Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün avqustun 18-dir, həftənin 5-ci günüdür. Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində cənub-şərq və şərq küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 32-38 dərəcə, bəzi rayonlarda isə 40 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də görək bu saatı olan xəbər başlıqlarında nələri var.
Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülh məramlı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib.
Livan ordusu artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayır.
Əfqanistan prezidenti Həmid Qərzayı ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı qaçqınların öz yurdlarına qayıtması üçün Azərbaycan hökumətinə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
Avqustun 18-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Sakir Zahidovun məhkəməsi başlanacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı xəbərlər az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bir neçə ölkə BMT-nin Livandakı sülh məramlı missiyasına qüvvə göndərməyi təklif edib. BMT baş katibinin müavini Mark Mallock Brown deyib ki, artıq 8 ölkə qəti qərarlarını bildiriblər. Digərləri isə şərti təkliflə çıxış ediblər. Ancaq onun sözlərinə görə 10 gün ərzində sərhədə 3500 əsgər yığmaq üçün hələ çox iş görülməlidir.
Others have come forward and we're pretty convinced we've got the elements here.
Biz əminik ki, xarakterizə çox tərəfli, ancaq tapşırığı yerinə yetirə biləcək güclü qüvvənin elementləri görsənir. Fransa sülh yaratma qüvvələrinə başçılıq eləmək istədiyini bildirib, amma gözləndiyindən az, cəmi 200 əsgər göndərməyi təklif edib. Təsdiqlənməyən məlumatlara görə qəti qərar Bangladeş, İndoneziya, Malayziya və Nepaldan gəlib. BMT-nin İsraillə Hizbullah arasında müharibəyə son qoyan qətnaməsi Livanda 15 min nəfərlik sülh yaratma qüvvəsi yerləşdirməyi nəzərdə tutur.
Livan ordusu isə artıq İsraillə sərhəddə yerləşməyə başlayıb. İsrail ordusunun məlumatına görə o artıq zəbt etdiyi ərazilərin 3/2-sini tərk eləyib və nəzarəti BMT-nin sülh məramlı qüvvələrinə verib. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Cümə axşamından başlayaraq Livan ordusunun 2500 əskəri zirehli texnikanın müşayiəti ilə uzun illər Hizbullah Şia Radikal Təşkilatının nəzarətində olan İsraillə sərhədyanə ərazidə yerləşdirilir. Livan hökumətinin bu tədbiri BMT-nin atəşkəs planına uyğun olaraq İsrailin şimal hüdudlarından Hizbullah yaraqlılarının uzaqlaşdırılması məqsədi daşımasına baxmayaraq İsraillə BMT-nin yaraqlıları tərksilah tələbinin icrasını özündə ehtiva etmir. İsrail, Livan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının razılaşmasına görə İsrail qoşunları hissə-hissə tərk etdikləri əraziləri BMT-nin müşahidəçilərinə təhvil verir, sonra isə Livan ordusu onları öz nəzarətinə alır. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev deyib ki, İsrail Livandan öz öhdəliklərinə əməl etməsini gözləyir. İsrail atəşkəs razılığı və BMT-nin 1701 sayılı qətnaməsinə uyğun olaraq öz öhdəliklərinə tam şəkildə əməl edəcək. Lakin Livan hökumətindən də biz eyni hərəkəti gözləyirik. Onlar Cənubi Livana qoşunlarını yeritməli və orada Hizbullahsız bölgə yaratmalıdırlar. Bu həm bizim istəyimizə, həm də qətnaməyə uyğun olar. Hal-hazırda Cənubi Livanda müşahidəçi mandatı ilə yerləşən UNIFIL-in 2000-li şəxsi heyətini gələcəkdə 15 min nəfərə kimi artırmaq nəzərdə tutulub. Eyni saylı Livan qoşunları ilə BMT-nin qüvvələri Litani çayı ilə Livan-İsrail sərhəddə arasındakı 30 kilometr eni olan bölgədə birgə patrul missiyasını icra edəcəklər.
Livan ordusunun İsraillə sərhəddə yerləşməsinə dair Rövşən Rahiboğlunun məlumatını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai, Birləşmiş Ştatların başçılıq elədiyi qüvvələrin hücumu nəticəsində ən azı 10 sərhəd polisinin ölümünü pisləyib. Hücum Pakistanla sərhəddə Paktika vilayətində baş verib. Kərzai deyib ki, o bu insidentdən şoka düşüb və qəzəblənib. Amerika ordusu məlumatları araşdırdığını deyir, ancaq bildirir ki, hava hücumu yaraqların olduğu iki maşını hədəfə alıbmış. Dünən İraqda isə azı 24 nəfər ölüb. Bağdaddakı partlayışda bazarda bomba partlaması nəticəsində azı 12 yaraqlı ölüb.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres deyir ki, qaçqınların öz yurdlarının qayıtmasına rəhbərlik və aparıcı rol hökumətə məxsusdur, ancaq onun başçılıq etdiyi qurum da Azərbaycan hökumətinə bu yöndə hər cür dəstək verməyə hazırdır.
We have discussed during our meetings how to work together.
Böyük qayıdış planı ilə bağlı BMT Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparır. Amma bu qayıdışın uğurlu olması üçün mühüm amil siyasi amildir. Biz bu prosesə müdaxilə edə bilmirik. Amma ümidvaram ki, bu həll tezliklə tapılacaq.
Dünən Bakıda mətbuat konfransı keçirmiş Antonio Guterres Azərbaycandan Gürcüstana, daha sonra Ermənistana gedəcək. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov isə bildirib ki, böyük qayıdış planı üçün 50-60 milyard dollar tələb olunur, buna görə də həmin plan beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə müzakirə edilir.
Avqustun 18-də, yəni bugün, Azadlıq qəzetində əməkdaşı satirik şair Saki Zahidovun məhkəməsi başlanacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, jurnalist iyunun 23-də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılarkən üzərindən küllü miqdarda heroin tapılıb. Bu iddiam sübuta yetirilərsə, o 12 ilə də azadlıqdan məhrum oluna bilər.
Avqustun 17-sində Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə qarşı iddia ərizəsinə baxılıb. Məhkəmədə baş redaktor Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov haqqında qəzetdə dərc olunmuş məqalədə həqiqətən də nazirin şəxsiyyətini təhqir edən ifadələrin yer aldığını etiraf edib. Şahin Ağabəyli deyib ki, yazı hazırlanan zaman Hacı Məmmədov məhkəmədə Elmar Hüseynovu öldürməsini soyuqqanlıqla bildirdiyindən o da emosiyaya qapılıb və nazir haqqında yazdığı məqalədə təhqiramiz ifadələr yer alıb. İddiaçı tərəf məhkəmədən xahiş edib ki, çıxarılacaq hökmdə həbs cəzası nəzərdə tutulmasın. Məhkəmə avqustun 21-nə təxirə salınıb.
Moskva şəhər məhkəməsi isə iflasa uğrayan Yukos Neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbərinə